dnešního z dopoledního radiožurnálu. Pouštěl desky jako disc jockey, jezdil jako manažer s punkovou kapelou, vydělával peníze jako portýr v hotelu nebo na stavbě a zkusil být i tím, co původně vystudoval, tedy učitelem, i když s ne úplně dlouhou praxí, dnes je oceňovaným spisovatelem a vlastně možná taky trochu zase učitelem, i když v jiném oboru. Jaroslav Rudiš, spisovatel, je se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jste ještě učitelem, nebo už ty kurzy tvůrčího psaní na té německé univerzitě skončily?
To je zajímavá úvaha. Já bych se k tomu chtěl hrozně vrátit, protože já jsem skutečně teďka půl roku působil v Berlíně na Humboldtově univerzitě, dostal jsem takzvanou gastprofesur na kreativní psaní, kterou tam vždycky zvou na jeden semestr jednoho spisovatele ze střední a východní Evropy. A teďka padla volba teda na mě a já jsem se měl velkou radost, že jsem se vlastně dostal paradoxně k tomu učení, protože já jsem na začátku, když jsem to vystudoval, pedagogickou fakultu v Liberci, učil velmi krátce.
Měsíc.
No, zhruba tak, protože než jsem pochopil, že to pluskvamperfektum a perfektum nějak nedokážu předat těm mým studentkám. A já mám teda němčinu moc rád, tak zároveň jsem rád, že jsem ji vystudoval a vlastně mě i němčina živí z velké části současnosti. Ale jsem rád, že jsem teda teďka učila. Bohužel to skončilo, to byl jeden semestr, ale doteďka mám asi 10 prací svých studentek, které ještě musím opravit.
Takže jedna ta scéna, kdy ten učitel volá nejprve svému řediteli a pak, když dá mu vlastně výpověď takovým velmi neumělým způsobem.
Nebe pod Berlínem.
Ano, nebe pod Berlínem, a kde vlastně ředitel volá zpátky a on ví, že když to zvedne, tak už nikdy nikam neodejde. To jste byl vy.
To jsem nebyl já, to se stalo mému kamarádovi, který prostě celý prázdniny se stresoval, že to nezvládne ten nástup do školy. Měl z toho strašný stres a skutečně, když přišlo to září, tak ráno tam šel a odpoledne zavolal, že už nikdy nepřijde a už nikdy nepřišel. A já jsem se s ním potkal v pekárně, kde jsme spolupracovali a tam jsme se vlastně seznámili a přišlo mě to po letech jako taková jako zajímavá historka nebo zajímavý příběh, že někdo je takhle vystresovaný a sekne s tím a začne pracovat prostě rukama. A on zase učí, mimochodem 2 roky dělal pekaře a zase učí a je celkem šťastný.
Jaroslav Rudiš je sběratel a také vypravěč příběhů. Náš rozhovor můžete poslouchat na Radiožurnálu a můžete se do něj také vložit. Stačí poslat otázku přes www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Spisovatel Jaroslav Rudiš je hostem radiožurnálu. Vrátíme se ještě k tomu vašemu profesorování, k tomu, jak jste učil půl roku v Německu tvůrčí psaní. Jak jste vlastně učil svoje studenty? Vy jste s nimi asi dost chodil po městě?
No, já jsem s nimi hodně jezdil metrem a chodil po městě. Víceméně jsem jim nechal všechny přečíst můj první román Nebe pod Berlínem, který je vlastně takový jako reportážní knížka. Ona vyšla taky německy a je to vlastně takový příběh zkrachovalého učitele, který se bloudí tím městem a poznává ho pro sebe, ale ze spoda. Odehrává se opravdu z velké části v metru.
No.
Je to metro Berlíně prostě fascinující. Zas a znova si uvědomuju, že nahoře to město se strašně proměňuje a pořád v tom městě i teď po těch 10 letech.
A fakt jsou tam třeba 60 let staré stanice?
Přesně tak, opravdu to najdete pořád, jo. Ještě, ono se to pomaličku rekonstruuje samozřejmě, ale ty nejstarší linky U1, U1, U2 jsou prostě částečně postavené na rychlost třeba 25 km v hodině, takže občas se to zastaví v tom metru a to jsou jako až takový přízračný zážitky a vidíte takový ponurý odboční tunely, který nikam nevedou, nevedou do stanic, které se nikdy neotevřely. A tohle jsem s nima jako proskoumával a prosil jsem je, aby vlastně nacházeli příběhy takým tím českým způsobem, který vlastně, myslím, od Haška přes Rabala po tu naší generaci se trošku v Čechách, myslím, píše, že hodně dáváme pozor na to, co se kolem děje, posloucháme a zapisujeme to trošku a rozepisujeme. A myslím, že ta česká literatura je hodně autentická, v tom je trošku, nebo aspoň tak působí. A to myslím, na ní něco trochu jedinečného. To jsem se jim snažil nějak jako s nima najít, hledat a trošku vlastně naučit krást ty příběhy, jak to dělám.
Umíte si představit, Jaroslava, že byste takhle učil vaše gymnazistky němčinu a zeměpis?
No, já jsem učil dějepis, zeměpisem, ale opravdu jsem chtěl studovat, protože mi vždycky bavil. Ale dějepis, no, asi ne.
Asi
tohle bylo i v rámci té univerzity, je tohle to docela výjimečná věc, že tam a mezi studenty tedy hodně oblíbená. Je to vlastně určitý takový únik od toho, u té literární vědy a já jsem měl hodně studentů, kteří se zabývali slavistikou, studovali polonistiku, rusistiku, pár bohemistiku a pak studenty z oboru evropské literatury a byla taková hodně pestrá i mezinárodní směs, prostě od Číny třeba, měl jsem čínskou studentku, až po teda spoustu německých studentů.
S Martinem Benkem jste napsali scénář k česko-německému filmu o samotářských chlapcích, kteří mají, řekněme, to velmi nadneseně v lásce zbraně. Mm-hmm. Jak jste daleko? Bude z toho něco?
Tak my doufáme, to se jmenuje se to Semtex Blues. Čili jde i o tu trhavinu tak trošku. Ale až někde v jako desátým plánu spíš jde o chlápky, který jsou tak nějak sami, moc se jim to nepovedlo, mají trochu problémy se silnýma ženskýma. A tak se uzavírají do jakých zvláštní samoty a jdou do toho, že začínají sbírat zbraně. Jako mají takového zvláštního koníčka.
Hrajou si na vojáky?
Hrajou si na vojáky, no. My jsme byli loni na několika takových rešeršních cestách tady v Čechách, které skutečně se setkávají zase znova takový fanoušci zbraní, jako kdyby jim trošku chyběla válka. A jsou to velké vlastně takové vesnické oslavy, někde třeba ve východních Čechách, a hraje se druhá světová válka, třeba v Králíkách, Orlických horách. A to je něco fascinujícího. Najednou tam přijedou Němci, Poláci a navlíknou si ty uniformy a můžou hrát 3 dny nacistický vojáky, což je samozřejmě úplně ujetý v Německu zakázaný, to je prostě nemožný, ale tady se to jako trošku děje a nás to trošku fascinovalo, jako takový určitý fenomén. A je to ale velmi, myslím, lidský příběh, je to spíš taková tragikomedie, jestli je tady z toho světa těch zbraní nějaká cesta i ven, a je to teda napsaný německy a teď to má Měchovská produkce a snaží to na to najít režiséra právě. Teďka dopsali jsme 3. verzi, kterou
takže
jsme
teď právě
odezvali.
Takže ta šance, že z toho film bude, ta tady je.
Jo, tak máme na to velmi pozitivní reakce a tak já věřím, že jo, a doufám, že se to bude natáčet teda opravdu jako v Německu a v Čechách.
Slyšela jsem i o tom. Slyšela jsem i o tom, že jste rozpracoval snad i námět na nějaký seriál, nebo přímo už nějaký seriál. Je to
jo,
pravda?
Jo, my jsme napsali takový berlínský seriál o takových duch. Já mám ve všech těch knížkách trochu takový jako podsvětí, zásvětí,
duchařina.
I v té Národní třídě, ty nové knížce, a v Alojzi Neblovi samozřejmě hodně, a v Grand Hotelu se to objevuje, a v Nově pod Berlínem takový duchové mrtvých a přejetých. A to jsme rozpracovali, napsali jsme takovou jakoby synopsi, a to teda je trošku u ledu, ale nám se to líbilo, bylo to prostě, v každá berlínská čtvrť měl nějakého ducha, nějakou nevyřešený příběh z minulosti, a je to takový psychovídeňský psycholog, který umí s duchy pracovat, se vydá po jejich stopách, a je to taková hororová, taky trochu komedie.
Pravda, nestává se to na Radiožurnálu často, že bychom v době těsně před létem hráli vánoční píseň, ale máme-li ve studiu spisovatele Jaroslava Rudiše, autora legendárního Aloise Nébla, tak jsme si dovolili tady půlnoční Václavaneckáře a U Makart. No a ještě než bude pokračovat náš rozhovor, je tady jedna zásadní zpráva.
Radiožurnál. Víme, co se děje právě teď.
Po zasedání vlády dnes zasahovala v noci ve Strakově akademii jednotka útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Informaci přinesl server iDnes a podrobnosti ví Martin Drtina.
Důvod toho zásahu zatím neznáme, víme ale, že při něm bylo zatčeno několik lidí. Mají mezi nimi být bývalí politici ODS Petr Tluchoř, Ivan Fuksa a Mirek Schneider. Mezi zatrženými má být i ředitelka premiérova kabinetu Jana Naďová. Naopak se nepotvrdily původní informace České televize, že by mezi zatčenými měl být i ředitel budějovického Budvaru Jiří Boček. Mluvčí elitního policejního útvaru Pavel Hanták, který zásah provedl, zatím nechtěl říci žádné podrobnosti, jenže například dozoruje vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Jeho šéf Ivo Ištván na dotazy novinářů odpovídá, že dnes pro ně nemá žádné informace. My další podrobnosti dál zjišťujeme, snažíme se přijít na to, čeho se noční zásah týká.
Radiožurnál. Víme, co se děje právě teď.
A my se právě teď vracíme k rozhovoru se spisovatelem Jaroslavem Rudišem. Vás to bavilo, tohleto rychlé intermezzo? Celou dobu jsem se na vás dívala.
Drama, takový to, že mě se líbí, že rozhlas je prostě živé médium, že se tohleto může stát a přines. A že se něco děje, mám pocit, že se to jako v poslední době tak jako provětrává i ta česká politika. Já třeba hodně času věnuju tomu, jak nás vnímají třeba v Německu Němci, Českou republiku, nebo vůbec třeba německá média.
Pardon, a vnímají nás?
Vnímají. Třeba naposledy tady, my jsme pro ně svým způsobem, ale to musím říct, něco, z čeho mají radost, jo? Jako kdyby jsme Němcům i Polákům přinášeli trochu nějaký vtip těm velkým národům, který jsou
zábavné postavičky.
Jo, jako naposledy se to ukázalo skvěle u těch prezidentských voleb, který prostě, já jsem dokonce psal jako velký článek o tomhle, co tam právě pro Frankfurter Allgemeine Zeitung. To byl celý velmi sledovaný, prostě vůbec to spektrum těch kandidátů, a mně se spousta, to bylo v době, kdy jsem byl v Berlíně, studentů toho, kdo to je ten potetovaný pán, a proč pan kníže spí a kdo je to ten Zeman, jestli opravdu kouří a pije. A tak bylo to takový zajímavý tohleto sledovat teďka naposledy ve Frankfurtu Allgemeine
Zeitung. Pardon, že vám do toho vstupuji, a oni měli pocit, že něco takového by se v jejich zemi třeba nikdy stát nemohlo?
A tak samozřejmě, že se to tam taky děje, určitě, ale přece jenom je to něco takového jako bizarního, něco takového vtipného. Kamarádi tomu říkají vždycky, no to je ten váš český humor, ten český humor, jo. Já říkám, no ono to není úplně tak vtipný, ale vlastně je trochu chápu a možná to je něco, co ty Evropě skutečně jako trošku přinášíme, nejen to pivo a auta a autodíly, ale i ten český humor.
Nechcete tím říci, že jsme kašpaři Evropě.
Ne, ale já myslím, že docela se oceňuje i v Německu, i v Polsku jedna česká vlastnost, a to je, že máme jaký smysl pro ironii a sebeironii. A to je něco, co oni jsou takový trošku jako vážnější, že se umíme jakoby schodit, proto prostě je neuvěřitelně pořád v Polsku, ale v Německu populární Švejk. Teď se mimochodem třeba chystá nový zrevidovaný vydání překladu Švejka na příští rok.
Když vás Frankfurt Allgemeine Zeitung nebo nějaké jiné renomované německé noviny požádají, abyste něco napsal, je to, chtějí esej a je ten výběr na vás, abyste něco napsal o Česku, abychom byli úplně korektní?
Je to tak jako trošičku na zadání, já jsem psal pro ně vlastně tři takový zásadnější větší texty. Je dobrý, že vlastně ty noviny tomu dávají prostor vůbec. Mám pocit, že ta mediální scéna v Čechách je velmi jako lokálně, hodně se zaobíráme jenom tím, co se děje v tom našem knedlíkovém břiše, a Němci řeší jako ten svět, i Poláci, i okolní státy, a my trošku někdy zapomínáme na ten svět za Krušnými horami.
Že tady nejsme sami.
Že tady nejsme v té střední Evropě tak nějak sami, na to trošku zapomínáme. Takže většinou se to týkalo jakoby českých témat. Psal jsem, chtěli třeba loni v létě takový esej o to, abych shrnul takové ty korupční kauzy v české politice a vůbec si napsal takový obrázek ze života v Čechů, tak jsem napsal takový jako velmi ironický, kousavý text. A teďka tady jsem psal o prokletí Pražského hradu, takovou kafkovskou esej k prezidentské volbě.
Nemohl by to váš vydavatel přeložit a vydat v nějakém sborníku?
No, je to zajímavé, že to nevím, možná by to nebylo pro Čechy tak objevné, ale je fakt, že se mi do té němčiny, já jsem tak napsal, teda česky se to překládalo, pak se to německy přepisovalo, ještě vždycky ty články mají několik prostě nějakých jako fasungů, jak se řekne německy, prostě verzí. A je to asi, ale píše se mi o tom Česku paradoxně z toho německého pohledu pro ty německý čtenáře lehčejc, než kdybych to psal možná pro český novin. Takový zajímavý paradox. Vůbec si myslím, že je jako strašně důležitý a zajímavý podívat se na tu zemi z toho odstupu, podívat se na ní z Berlína, z Varšavy, z Vídně nebo z Londýna, a ono to dostane takový opravdu trošku bizarní a takový jako zvláštní odér, a začnete se některým věcem trošku opravdu smát.
Takže má člověk i trošku pocit, že se ho to jakoby netýká úplně.
Mně se to vždycky
protože
týká.
Když jste tady, tak vás to vytáčí.
Tak mi to, no jasně. A v Německu to vytáčí samozřejmě lidi, Němce vytáčí, co se děje, že v Berlíně nejsou schopní dostavit letiště a občas vypadnou vlaky S-bánu. To se děje, ale je to takový prostě odstup a taková určitá lehkost bytí.
Spisovatel Jaroslav Rudiš je hostem dopoledního radiožurnálu. Náš rozhovor bude pokračovat po zprávách po 10:30. Vkládáte se do něj se svými otázkami, posíláte je na www.radiožurnal.cz. Nejvíc otázek zatím na Aloise Nébla, tak se k němu vrátíme po půl.
Radiožurnál.
Posloucháte dopolední radiožurnál a ptáte se dnešního hosta Jaroslava Rudiše. Je tady jedna dáma nepodepsaná, která se vás právě ptá, jestli kouříte, protože všichni vaši hrdinové nebo většina umí velmi labužnicky pokuřovat, až jí to přijde skoro jako reklama.
Ne, já nekouřím, já jsem se marně snažil naučit kouřit a nikdy jsem se to naštěstí nenaučil, ale je to pravda, že ty hrdinové kouří. Já se to tady nikdy neuvědomuji, a teď se mi na to zrovna ptal někdo na čtení v Hamburku, že když čte prostě, četl ten můj román Potichu,
hlavně
takový pražský tramvaják, který hulí, i když jezdí ve 22 v tramvaji, takže prostě to je tak popsaný, že dostává vždycky chuť na cigaretu a kouří a musí se zapálit, když to čet opakovaně, takže ne, nekouřím.
Vaší nejúspěšnější knihou v Německu je Alois Nebel, což mě velmi překvapilo, protože já si říkám, že Němce znám asi málo, protože bych si bývala myslela, že to bude Nebe pod Berlínem.
Ne, to je možná tak zhruba srovnatelně úspěšná knížka, ale ten Alois Nebel zrovna se strefil do takového momentu, kdy v Německu je velký zájem, i u nás, myslím, roste zájem o ty komiksy, o ty grafické romány, jak se v Německu říká, a vlastně ten OS nebo získal, prostě měl spoustu jako velmi pozitivních recenzí. Dokonce jsme jeli s několika novináři na Jesenicko, německými po stopách Aloise Neibla a vyšli pak jaký takový cestopisný reportáž, že třeba právě ve Frankfurtu Allgemeine Zeitung, a tím se to ještě víc jako roztočilo. Teďka na podzim tam konečně přijde do kin i film Alois Neibel. Takže myslím, že to bude ještě trošku pokračovat. A možná je zajímá ta minulost a trošku to pohraničí, ta střední Evropa, ty vlaky. A on ten Alois Neibel vlastně celkem takový sympatický český strejda.
Tak ono je to takový rytíř smutné postavy, ale v Neblově je hodně silné téma, nebo aspoň já to tak vnímám, odsunu Němců. Jak se tohle Němcům líbí?
To je jedno z téma toho příběhu. My jsme to s Jaromírem 99, který je výtvarník toho Aloise Neibla, samozřejmě spolutvůrce Aloise Neibla, bez ní to vůbec nevzniklo, protože to byl jeho nápad. Já jsem to chtěl původně psát jako knížku. To byl jeho nápad to udělat jako komiks. Velmi šťastný nápad. A my jsme chtěli psát takovou vlastně kroniku trošku toho pohraničí, protože to je vlastně dost takový neprozkoumaný kraj a je tam spousta zajímavých příběhů, takových německo-českých, česko-německých, spousta dramat, která se tam odehrály. Ono se o tom strašně dlouho nemluvilo a prostě bylo zajímavé to odhalovat. A možná i tohle to samozřejmě má na to nějaký vliv. Teď jsme zrovna se vrátili z Hamburku, kde komiksový festival právě v těchto dnech a my jsme tam měli v pondělí z vystoupení s Jaromírem 99 z Priznic a takovou i s Aloisem Neiblem, prostě takový nebelovský večer. Přišlo asi 80 lidí, bylo to moc fajn. A přišel pán, který je z toho Jesenicka a bylo mu přes 70, prostě jako malý kluk musel odejít a přinesl ten komiks podpisu a říkal, to je můj první komiks, který jsem si jako koupil. Kdy koupil a je teda z toho Jesenicka. To se mi teda docela jako vlastně stává, protože ty moje příběhy jsou takový česko-německý. Nakonec dneska čtu po našem vysílání v Liberci na Ještěru pro skupinu německých turistů z Frankfurtu, kteří přijedou do Liberce po stopách románu Grand Hotel. A taky část z nich o tam tuď pochází, na to jsem taky zvědavý.
Já jsem zjistila, že teď čerstvě od května. Dívala jsem se na tu aplikaci, zdá se mi velmi zdařila. Alois Neibel provádí turisty po Jeseníkách, to znamená, že si můžete stáhnout do mobilu průvodce a můžete vyrazit. Tak on si ten Neibel začíná žít trošku jakoby nezávislým životem.
Je to takový řízený, neřízený, on nás to jako dost překvapuje, ten Neibelův život. My jsme opravdu
mysleli... To nebyl váš nápad, ten průvodce.
Ne, s tím přišla agentura Czech Tourism, která podporuje turistický průmysl, a to na tom není nic špatného. Já myslím, že dělá velmi jako zásluženou činnost, protože propaguje Českou republiku i v zahraničí. A právě se snaží i podporovat i ty regiony, nejen Prahu, což si myslím, že je důležitý, protože to Jesenicko, jestli tam něco může opravdu přivít lidi a trošku, aby ten chudý kraj vlastně zbohatnul, tak to je turistika. Takže vy si můžete teďka skutečně stáhnout tu aplikaci a vydat se po nebelovských stopách a jít hledat třeba to nádraží Bílý potok, který existuje a neexistuje. Je to takový jako sporný, my to vlastně pořádně nevíme, ale existuje.
Řekněte mi, kam se bude ubírat Neibel dál? Já si myslím, že to je postava, která má velkou budoucnost.
No, vidíte, no to si taky říkáme s Jaromírem, my se ho, já vím, že letos vyjde francouzsky. A takže ještě nás čekají nějaký akce ve Francii, takže to Jesenicko najednou tam nebudou jezdit jenom Pražáci a teďka tam začínají skutečně jezdit i Němci, ale možná i Francouzi, ale my nevíme, no my jsme přemýšleli, že bychom udělali ještě jeden nebelovský komiks, ale nevíme, zatím to necháme spát, máme příběh další nový, na kterým chceme teď v létě začít pracovat, ale zase se odehrává na Jesenicku a skutečně začíná v obci, která se jmenuje Bílý potok. A je o takovým zapomenutým, strašně slavným berlínským herci, který o tam tuď pocházel.
A nebyl tam, Rudolf Rittner. Neibel tam bude jako propojující postava, nebo tam nebude vůbec?
No, já myslím, že tam bude přítomná ta mlha, to Jesenicko a ty dějiny a ten kraj, někde taková ta jeho určitá krásná surovost a melancholie těch hor, že to tam bude přítomný, ale...
Bez Aloise.
Asi bez Aloise, ale uvidíme, no možná se tam myhne třeba někde v nějaký hospodský scéně nebo železniční.
Jaroslava Rudiša, se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Huga zajímá, zda zvažujete divadelní inscenaci Národní třídy. Ta si myslím byla jako první. Ne?
No, Národní třída, což je nová knížka, která dneska zrovna vychází, příběh takového sídličního rváče, který se jmenuje Vandam, tady někde ze sídliště na kraji Prahy, jakovýho bojovníka, který se s ničím nepáře a bojuje teda nejvíc sám se sebou, takový tragický hrdina, tak ji uvedlo loni divadlo Feste, což je taková nezávislá, skvělá scéna, velmi provokativní z Brna. A já jsem to původně napsal takovou jako krátkou povídku a ta se jim zalíbila, jsem to začal rozepisovat, ale pořád to byl jako hodně literární tvar. A v jedné chvíli se z toho stala divadelní hra, režíroval to Jiří Honzírek, který kdysi uvedl naši hru s Petrem Píchou Leto v Laponsku. A byla to skvělá spolupráce a já jsem to psal dál a dál a dál, protože prostě mě ten příběh toho rváče zajímal. A jestli se to ujme ještě třeba nějaké větší divadlo, to samozřejmě nevím, ale každopádně v tom Brně se to pořád ještě bude hrát a možná ještě si jim přejdou do Prahy.
Tak to je Národní třída. Na ně Ostatně se ptá taky pan Šmitke. Dobrý den, pane Rudiši, píše. Jak jste sám přiznal, nový hrdina Van Damme se do značné míry odlišuje od vašich typických hrdinů z předešlých knih. Kde se asi naopak s nimi potkává?
Tak je takovej rozervaný a melancholický. Já jsem chtěl napsat vlastně knížku o takovým jako tvrdým klukovi. Ze začátku myslím taky docela jako nesnášíte. On je dost provokativní v tom, co říká, a furt se jako pere a startuje, poučuje o životě
to
a
idiot,
dělá
normální
kliky. No a jenže to si myslíte právě. A pak jako najednou se vám začínáte mu trošku rozumět a dostáváte se mu jako pod kůže, zjistíte, že vám možná máte s ním nějaký soucit, že vám mu je líto. A nakonec vlastně je podobně smutný a takový tragický hrdina, jako třeba ty mý posmutnělý pankáči z konce punku v Helsinkách.
Takže se tam dostane předchází nakonec.
Jsou tam všichni jako v tom smutku a jaký melancholii nakonec sejdou, což není špatný. Možná i v něm je co z toho Loisy Nebla.
Nepodepsaná otázka. Zdravím, Jaroslave, která postava z vašich knih je vám osobně nejsympatičtější nebo vnitřně nejbližší? Fleischmann z Ještědu, Oleg Helsinek a nebo rváč Van Damme?
Tak možná z každý je něco ze mě, ale každou tu knížku mám rád nějakého jiného důvodu. I třeba kvůli těm městům, kde se odehrávají, protože Fleischmann je pro mě spojený s Liberecem, což je město, který mám rád, a kde jsem studoval. A Helsinky se částečně odehrávají třeba v Lipsku, kam rád jezdím, a v Jeseníku, který mám taky moc rád. No a Van Damme, mi se na něm vlastně líbí to, že je takový rovný, jako takový upřímný a rovný, i když je to tvrdý chlap a trochu smutný, ale vlastně i něco v něm asi je sympatickýho.
Píší vám ze Semilské knihovny. Zdravíme jo. Jaroslava Rudiše a těšíme se na zítřejší autogramiádu u nás. Těší se jo. Také?
Jo, já se těším moc, protože to je vlastně moje první čtení z Národní třídy zítra v Semilech a pak příští týden máme s Jaromírem 99 takové malé trojturné v Jeseníku v kavárně Enea, pak budeme v Bílovicích nad Svitavou. On mě bude doprovázet s K2 z kapely Preznic a pak ještě v Brně v Bystru France, takový jako moravský, slezsko-moravský miniturné k Národní třídě bude příští týden.
Co to pro vás znamená, tohleto setkání s čtenáři vlastně tváří v tvář?
Já jsem se to trošku naučil v Německu. Tam je to dost běžná věc, že autoři výjíždějí na turné a čtou a vydělávají si tím peníze. Tedy,
Kolik lidí to v Česku zajímá třeba?
No jo, když jsme začínali s tím Z nebe pod Berlínem, tak třeba přišli jenom 3 lidi nebo 4 lidi, 5 lidí, někde 20. Teď už to je lepší, myslím, že to dělá i víc autorů. My nakonec tady i v divadle Archa s Igorem Malijevským děláme takový literární kabaret, který se jmenuje EKG pravidelně. A kolem toho se vytvořila vlastně taková literární komunita.
Omlouvám se, a tu saunu jste tam tehdy dostali?
My jsme četli povídky skutečně ze sauny, protože my ten pořad dost často vytváříme v sauně a já jsem velký saunista a teďka dokonce v sauně Výčině, kam pravidelně chodím, bychom chtěli udělat čtení z Národní třídy pro takový úzkou partičku takových kamarádů ze sauny.
Chce to velkou saunu prostě.
Chce to velkou saunu, no tak nás tam je tak 15.
Takže beru to jako vzkaz, že těch lidí, co chodí na autorská čtení, přibývá.
Přibývá určitě. Ale... A je to třeba festival autorského čtení v Brně, který je každý červenci, myslím, opravdu velká literární událost a tam chodí prostě davy lidí, i když jsou prázdniny.
Dopolední Radiožurnál přináší další aktuální zprávu.
Radiožurnál. Víme, co se děje právě teď.
Noční policejní zásah na úřadu vlády může pravděpodobně souviset s údajným kupčením s lukrativními posty uvnitř ODS. Nasvědčuje tomu okruh zadržených politiků. Při razii detektivové útvaru pro odhalování organizovaného zločinu údajně zatkli politiky Petra Truchoře, Marka Schneidera a bývalého ministra zemědělství Ivana Fuchsu. Detaily zásahu zjišťoval Martin Drtina.
Mezi zadrženými je i ředitel Správy státních hmotných rezerv Ondřej Páleník a šéfka Nečasova kabinetu Jana Naďová. To všechno ukazuje na to, že se vyšetřování týká trestního oznámení, které před časem podal advokát Václav Láska kvůli korupci. Redaktor Respektu Jaroslav Spurný před malou chvílí pro Českou televizi řekl toto.
Co vím, že jde o hodně velkou akci, do které bylo nasazeno zhruba 400 policistů. Vím, že ty razie by měly pokračovat minimálně do soboty do rána.
Ve spojení jsme i s advokátem Láskou, ten si některé informace ještě potřebuje ověřit, připustil ale, že zásah může souviset s jeho trestním oznámením a také s pražským dopravním podnikem. Co také víme, právě teď probíhá domovní prohlídka v domě lobbysty Romana Janouška. Na místo míří i náš reportér.
Radiožurnál. Víme, co se děje právě teď.
My samozřejmě se pokusíme navázat na to všechno, co jste teď aktuálně slyšeli ve zprávách v 11 hodin. Se mnou je ve studiu stále Jaroslav Rudiš, spisovatel. Poslouchal to velmi bedlivě. Je to muž, který má smysl pro drama, není divu.
No taky jako Vandam celou dobu touží vlastně v té své hospodě Severce poučit o životě politiky, tak možná se teďka něco takového děje, že ty do té jeho hospody nechodí. Tam chodí podobní lidi, jako je on. A tak to je, život je boj, jak on říká, drama, no tak to má být.
Tak se to píše v Národní třídě, tedy poslední knize Jaroslava Rudiše. Co teď píšete?
Tak já bych teďka chtěl vlastně přes léto napsat s Jaromírem, zkusit rozepsat ten nový komiks, který by měl být zasazen do toho Jesenicka zase zpátky a jeho postavou by měl být takový zapomenutý slavný a velmi slavný německý herec Rudolf Rittner, který skutečně z toho Bílého potoka pocházel, udělal obrovskou kariéru v Berlíně, byl hvězdou berlínských divadel a pak se ve svých 40 stáhnul zpátky na Jesenicko s tím, že se stane spisovatelem. A to se mu úplně nepovedlo, trošku se zbláznil. A je to velmi napínavý, dramatický příběh, objevuje se tam prostě celá taková ta první polovina 20. století a tomu bychom se chtěli teďka věnovat s Jaromírem přes léto.
Co bude potom? Řekněte nějaký námět, co nosíte v hlavě ještě.
No ještě máme příběh takového filmu z Německa o takový ztracený ponorce za druhý světový války, který je inspirovaný skutečným příběhem, který zažil z prastříc Martina Benkeho a to bychom taky chtěli rozepisovat. Kvůli tomu jedeme na týden na soustředění na jednu chalupu do Krkonoš, do Dolního dvora, kam jezdíme. Takhle psát, jako se tam takovou zavřít a jsme tam a grillujeme a píšeme a s Jaromírem příští týden do Jeseníku a tam budeme dělat ten rytnerovský příběh. To bychom chtěli udělat. No a další knížka, no tak tohle se stalo tak jako nečekaně, já jsem to napsal poměrně rychle, tu Národní třídu, protože jsem to potřeboval nějak napsat. A mám takový námět, vlastně pro mě jako velká výzva by bylo zkusit něco napsat německy, a mám takový česko-německý námět, takovou knížku, kterou bych možná mohl zkusit napsat německy, což je takový velký dobrodružství psát v tom cizím jazyce pro mě.
Čím vás, Jaromíre, tak přitahují na první pohled oprýskaná místa, 60 let stará stanice podzemky, lokální nádraží se zapáchajícími záchodky, betonová sídliště, tam, kam lidé normálně nechodí?
Tak oni tam chodí, oni tam bez žijou, že jo? Tak možná i tím, že se tam právě chodí, že si myslíme, že se tam nechodí a že se tam něco odehrálo, jako nějakou tu minulostí. Já mám pocit, že za těmi fasádami a za těmi počuranými záchodky jsou prostě cítit ty příběhy, že jsou tam někde obtisklí a že je napínavý je prostě nacházet i někde na sídlišti prostě na kraji Prahy, anebo v Berlíně, anebo v Lipsku, anebo v těch krásných jesenických horách.
Vy jste se tady před chvílí vyděsil, když jsme vysílali anunci na knižní čtvrtek. Máte nějaké aktivity v rámci knižního čtvrtku?
Tak dneska ta knižka vychází. Já jsem moc rád, že vůbec taková akce se vlastně koná, protože jsem rád, že se jako na literaturu upozorňuje a že se vytáhnou takhle knížky trošku na povrch a že se dostanou víc ke čtenářům. Myslím, že to je docela dobrá věc. A mě dneska vlastně nic nečeká. Mám takové to miniturné, zítra jedno čtení v Semilech a pak příští týden a chystám se pak ještě na pár čtení v červenci v rámci měsíce autorského čtení, takže budu číst v Brně, v Ostravě, v Košicích a taky ve Vroclavi, kde ale nebudu číst Národní třídy, ale z románu Konec panku v Helsinkách, který právě vyšel polsky.
Jaroslav Rudiš je plný slov a energie, tak ať se vám podaří to všechno přemístit na ty zatím prázdné stránky. Děkuji vám, že jste přišel.
A tady přišel
krásný kompliment od Vladislava Řandy, tak ten si nechám jenom, aby pan Řanda neměl pocit, že jsem vám to necitovala. Všechny ty vzkazy předávám. Ať se vám daří a díky moc.
Díky. Ahoj.
Příjemné čtení na cestách vám přeje časopis Lidé a země, sponzor pořadu.